Sababa weerara koronaatiin Itiyoophiyaa keessatti barattoonni manneen barnootaa idilee miliyoona 25 ol ta'an barnoota dhaabanii mana akka turan taasifamu ministiriin barnootaa beeksisee jira. Manneen barnootaa dhuunfaa kaffaltii 50% qofa akka kaffalchisan murtaa'e jechuudhaan dubbatan ministeer deetaan ministirii barnootaa Itiyoophiyaa Dr. Garramoo Luqaa. Gabaasaa VOA Mukhtar Jamaaltu Dr. Garramoo waliin gaaffii deebii geggeesse kakaleessaarraa kan itti fufe. Kutaan lammataa kunoo.
Gama dhaabbilee barnoota mootummaatiinillee gama dhaabbilee barnoota dhuunfaatiinillee hundallee ta'uu baatu dhaamsota erguu tamsaasa reediyoo fi televizyiin yaalileen akkasii jiru. Manneen barnoota dhuunfaallee dhaamsota barreeffamoota garagaraa barattootaaf erguu irratti kanneen shaakalan jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Barattoonni kunniin isa kana baratanii qabxiin isaanii qabamee kutaarraa kutatti darbuudhaaf kan isaan dandeessisu jechuudha moo akkuma ijoolleen lafa nuullee fi?
Gaaffii sirriidha kuni barattoonni yeroo ammaa kana sammuun isaanii barnoota irraa akka hin fagaanne hojii manaa adda addaa fi noottii adda addaa erguufii danda'uun ala teestii kutaarraa kutaatti ittiin darban bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Akkamitti darbu barattoonni barana akkamitti barumsa isaanii xumuratanii darbuu ooma kan jedhu gidduu galeessaati. Ministeerri barnootaa kallattii kennee kan murteessuudhaaf fuulduratti dhukkuba kana gaafa kontiroolii goonu kallattiin iddoo hundumaatti hojiirra ooluu danda'u naannolee faana mari'achuutiin yeroo yerootti torbeetiin mari'achaa jirra waan ta'eef tarkaanfii maaliitti fudhatamuu qabaa akkamitti barattoonni kutaatti darbu kan jedhu ganaa waan murtaa'u kun kan mana mootummaattis kan dhuunfaattis ganaa murtoo ministeerri barnootaa biiroolee naannoo faana mari'achuutiin waan murteessu malee. Manni barumsaa akka barbaadetti teestiidha kuni jedhee maarkii qabee yookaan hir'isee uma godhee yeroo itti biyyee kiraayisii keessa jirtu kana keessatti waa'ee qormaataa ittiin barataan darbuu kufuu danda'u gochuun danda'u jechuudha.
Amma yeroon turti barattoonni mana turaa jiran yookaan ammoo yeroon tamsa'iin vaayirasii koronaa itti to'atameetiin barumsi idilee eegalamu kana jedhamee waan beekame hin qabu ammatti. Maaliin bakka buufamuu deema yeroo namatti bade kuni sirna barnootaa keessatti?
Inni egaa yaaddoo nama hundumaa keenyaati. Kumni kuni akkasuma heerachaa deema yeroo bal'aa fudhachaa deema taanaan dhiibbaa gurguddaa biyya irratti geessisa. Dhiibbaa inni geessu keessaa tokko sirna barnootaa irratti dhiibbaa geessa. Keessumaati bara baranaa kana sirna barnootaa kana fixuu yoo hin dandeenyu ta'e yoo garmalee baay'ate bara itti aanu gara jalqabaatti. Isa gubatee kana bakka buusuu hin danda'amu taanaan dhiibbaa guddaadha kan geessu. Maalii fi jenereeshin overlap kan jennu sana yookaan immoo aloonni duubaa dhufu bakka hin argatu jechuudha. Ijoolleen kilaasiirraa kilaasiitii dabarte exit sistemiin hin jiru taanaan intiriin hin jiru jechuudha. Ijoolleen miliyoonota meeqaan lakkaa'amtu immoo kutaa tokko keejii galuu qabdi bara dhufu waan ta'eef tuni akkamiin handilii ta'a kan jedhu yeroo sana waan egaa waaqayyoon gargaaree dafnee waan jennee yeroo sana mari'annee waan. Fana finnu ta'a malee dhuguma yaaddoodha kunni kunin dheerata taanaan.
Tariiti akka falaatitti maaltu ta'uu danda'a jettanii yaaddan yeroon kun amma yoo xiqqaate mootummaalleen yeroo itti to'achuudhaaf yaalu jedheetiniin labsii yeroo muddamaa kan inni labse ji'a shanii fi ji'a shan durammoo yoo xiqqaate hanga ji'a tokko lamaa yeroon labsii dura ture haa xiqqaatu haa guddatu hamma seemistara tokkootti deemuu danda'a. Isa kana akkaataa seera barnootaa fi daangaa barattoonni. Qabiyye barnootaa silaa itti barachuu qabaniin walqabate waan waggatti dabarsiisuu danda'u isinitti fakkaata?
Yeroon isaa garmalee dheerata yoo ta'e bara dhufu faana baay'ee walirra bu'uu danda'a. Yoommoo yeroo gabaabaa jechuun walirratti gilispiikiin yeroo gabaabaatti immoo waan dhaabbatu yoo ta'e hojiiwwan adda addaa hojjennee harkarraa qabna amma asirratti hojjechaa jira jechuudha. Sanaariyoo analiisii gurguddaa gaggeessineerra. Yeroo kanatti dhaabbate akkamitti xumuramuu danda'ama? Qormaanni maal ta'a? Qormaanni isaa 8 maal ta'a? Qalama maaltaa kan jennu hojjennee yoo barbaadamu. Garuummoo ammas yeroo nuti yaadne sun ittiin dhaabbatu yoo ta'e maaltaa kan jedhu jaluma buunee waan hojjechaa deemnu jechuudha. Noormaalii kan beekamuu qabu yeroo barnootaa guutuu olmoosti hin qabaannu jechuudha. Yeroo hafte keessatti garuu maali yoo kabarii godhan maali yoo baratanii garamitti darbuu danda'u kan jedhu ogeessotaan kan deeggarame hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jirra jechuudha.
Sirni bara barnootaa 2012 guutumaan guututti dacha'uu yookaan ammoo gama 2013 darbuudhaaf carraa qaba jettanii karoorfattanii jirtu?
Inni warra sanaariyoo jennee kan yaadnudha. Wanta yara wanta dhiibbaa guddaa qabuu fi
yoo hammaatee dhufe jecha.
Yoo hammaatee dhufe wanta ta'udha. Sanarran gahu jenneeti abdii qabna. Yoo baay'ate xiqqoo bara 2013 irratti dhiibbaa xiqqoo geessisa jennee dhamaatti kan hojjenne sana darba taanaan garmalee yaraa ta'uu fi hammaataa yoo ta'edha. Inni akka hin taane garuu hawwii guddaa qaba.
Yeroo bara 2013 irraa liqeeffachuudhaallee karoorfattanii jirtu?
Gara jalqabaatti ta'uu danda'aadha amma. maalifi nanne baratoota amma baratan kanatu biyya oggana biyya gaggeessa ummata isaa waan godha waan ta'eefi callisee waanuma beezik ta'anituun baratiin kutaa kanarraa nafsiitiin kutaa kanarraa kanatti darbaniiru jechuun biyya miidhuu waan ta'uufi yeroo muraasa nu barbaada jechuudha yoo xiqqaate. Kanaaf yeroon sun bara baranaatti hin argannu taanaan bara dhufurraa amma ta'e gara jalqabaa yeroo kaanis barnoonni amma jalqabutti yeroowwan qisaasaman waan jiraniif achirraa argachuu dandeenya abdii jedhu qabna. Inni yoo baay'ate barnoota bara 2013 gara fuulduraatti dhiibaan alatti dhiibbaa guddaan qabu waan ta'eef amma sanatti taanaan baay'ee dhiibbaa hin qabu jenneetti ilaalaa jirra. Sanaa ol dheerata yoo ta'e garuu yookasuma keenyee namni waaqayyo isa gargaaree irraa hafe yookasumatti hin dhalaa jechuudha.
Dooktar Garramoo Luqaa, ministeer deetaa, ministeera barnootaa Itoophiyaa, gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamoo taatanii waliin turtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Isinillee waan naaf fudhataniif galatooma. Yeah.